Pôvodne som mal inú tému pripravenú, ale nejak som vnímal to, že budeme hovoriť na tú tému, na ktorú budem hovoriť práve teraz týždeň pred Vianocami. A dá nám to taký priestor na to, aby sme sa pripravili na tie vianočné sviatky, ktoré my neslávime spôsobom. Dostal som takú otázku e-mailom pred pár dňami, že či je ten dátum 25. december ten správny, hej, že vtedy sa naozaj narodil Pán Ježiš. Tak som na to odpovedal, že nie. Vieme s istotou, Janko by to vedel ešte oveľa viac tú históriu, vieme s istotou, že nie vtedy. Hej, že naozaj Vianoce sú, majú pohanské pozadie. Hej. Toto všetko je pravda, to, že stromček a darčeky, možno darčeky jedine v tom, že mudrci z východu priniesli dary Pánovi Ježišovi, ale tie ostatné veci sú pohanského pozadia. Ale napriek tomu, my sme tí, a ja som vyrastal v kultúre a v rodine, že ako dieťa som sa tešil na Vianoce. Hej. Čiže nie sme tí, ktorí povedia, že ignorujeme Vianoce, hej. Že akože my s tým nemáme nič spoločné a tvárme sa. Ale tento vianočný čas využívame na to, keď aj ostatní ľudia vôkol nás, aj naše rodiny, aj tí, ktorí ešte nenasledujú Pána Ježiša, sa stíšia. Všimnite si, na štedrý večer premávka ustane, hej, letiská sa vyprázdnia, pretože všetci sa niekde zhromaždia, väčšinou pri rodine, doma, a stíšia sa pri tom štedrovečernom stole. A toto je čas, keď my sa schádzame aj tu, síce na druhý deň, a keď sa zamýšľame nad, nie len nad tým, že Pán Ježiš prišiel ako dieťa, o tom budeme počuť o týždeň, ale nad tým, čo on vykonal v našich životoch. Amen. Aleluja. Takže toľko na adresu toho. A to, čo som naozaj vnímal, o chvíľu vám prezradím tú tému, a predtým na úvod prečítam jeden výrok, ktorý povedal Wayne Cordero, a znie nasledovne. Existujú dve skupiny kresťanov. Aj my sme tu nezídení a môžeme seba na základe tohto niekam zaradiť. Teda existujú dve skupiny kresťanov. Tí, čo vedia, čo treba robiť, to je tá prvá skupina. Čiže prvá skupina, skupina číslo 1 kresťanov, sú tí, ktorí vedia, čo treba robiť. Lebo to je tiež veľmi významné a dôležité, aby sme vedeli, čo máme robiť. A tá druhá skupina sú tí, čo robia, čo vedia. Hej. Takže tieto dve skupiny. Prvá skupina sú kresťania, ktorí vedia, čo treba robiť. Čiže aj možno o polnoci, hej, keď sa opýta niekto, tak mu poviem, že viem, mám tú známosť. A potom tí, čo robia, čo vedia. Potom pokračuje tento brat a hovorí, žiaľ, v tej prvej skupine je oveľa viac ľudí ako v druhej a toto je vážny problém. Symptómy sú veľmi ľahko rozpoznateľné. Mnohí z nás vedia všetko, čo sa dá vedieť o radosti, ale v našich rodinách niet radosti. Vieme všetko, čo sa dá vedieť o odpustení a predsa nevieme odpustiť našim manželom, manželkám, bratom, sestrám. Hej. A ja keď vidím ten výrok takto pred sebou znova a čítal som vám ho, tak tu vidím presne tie dve skupiny, ku ktorým kázal Pán Ježiš. Vidíte to aj vy? Bola to skupina tých, ktorí mali tie tituly, nič proti titulom, Janko, hej, je to dobrá vec, ale a mali postavenie a status, vedeli, poznali tedajší zákon, celý starý zákon, dokonca naspameť, oni to naozaj vedeli. Vedeli, čo treba robiť. A potom tam boli tí, čo robili to, čo vedeli. Hriešnica, ktorá prišla a rozbila tú drahú nárdovú mástem parfém, a utierala svojimi vlasmi nohy Pána Ježiša, činila pokánie a jej hriechy boli odpustené. A tak ďalej, a tak ďalej. A tak aj dnes sú tu tieto dve skupiny. A moja otázka je, do ktorej skupiny patríš? Pretože ti chcem povedať, Pán Ježiš prišiel k tej skupine, k tej druhej. A vždy tí, ktorí sú v tej druhej skupine, odchádzajú so zázrakom Božím. Tak k tomu ťa chcem vyzvať. Presne to posledné, ktoré tu tento brat spomínal, je tá téma, ktorú som vnímal na dnes, a to je odpustenie. Pretože my, ak chceme prežiť zmysluplné, radosné Vianoce, skutočne radosné, nie len 30 minút na chválach o týždeň, v nedeľu, možno v pondelok, ale skutočne radosné Vianoce, my, každý jeden z nás, verím tomu, že i dnešný deň je potrebné, aby sme sa zamysleli a prijali toto Božie slovo o odpustení do našich životov, aby sme dnes a v ďalších dňoch konali. Aby sme to chytili, aby sme boli tí, čo robia to, čo vedia. Lebo verím tomu, že dnes väčšine z nás iba budú pripomenuté Božie princípy. To nič nové, hej, nebudem prinášať slova Pána Ježiša, ale je potrebné, aby si to chytil, hej, aby si sa tej príležitosti tak chopil, že to už nepustíš, to Božie slovo. A začneš ho aplikovať vo svojom živote. A povieš si, že nezapadne slnko, alebo ja neviem, neskončí sa aj ten ďalší deň, aby som toto neurobil. Aby som nešiel za tým človekom, aby som neprosil o odpustenie, ale aby som neprišiel, nemodlil sa za neho. Takže tá téma dnešná, ja som brata Davida poprosil, aby vyhľadal veršíky, čiže budeme spoločne, keď bude verš, alebo nejaká stať, budeme to spoločne sledovať. Tá téma, ktorú som tak vnímal, je odpustenie ako cesta k slobode. Lebo verím, že Pán Ježiš a jeho vôľa pre teba a pre mňa, aby sme boli slobodní ľudia. Hej, tam hore je jedna kniha o nejakých väzňoch, ktorí vydávajú svedectvá. Je tam pekný obrázok, kde sú padnuté tie okovy. Hej. To je Božia vôľa pre teba a pre mňa. Aby v našich životoch, aby v tvojom živote neboli žiadne okovy, žiadne povrazy, ktoré by ťa nejakým spôsobom zväzovali už v akejkoľvek oblasti. Lebo čo robia okovy, alebo putá, hej, alebo povraz? Čo to robí? Obmedzuje ťa. Zviaže tvoje ruky, alebo tvoje nohy, alebo tvoju mysel a ty nemôžeš plnohodnotne žiť na slavu Božiu. Nemôžeš sa plnohodnotne radovať. Pán Ježiš, verím, že to je ten obraz, ktorý nám chce priniesť aj dnes, že chce priniesť slobodu. Môže to byť zdravotný. To, čo ťa zväzuje, môže byť zdravotný problém. Alebo niečo v rámci vzťahov. Odpustenie je cesta k slobode. A predtým, ako môžeme, alebo budeme hovoriť o odpustení, čo je opak odpustenia? Môžete povedať? Ešte jasnejšie? Neodpustenie. To bola ľahká otázka však. Áno, opak odpustenia, ale ďakujem za odpoveď, je neodpustenie. Je neodpustenie. Čiže je potrebné, aby sme sa pozreli aj na to. A neodpustenie je jedna obrovská prekážka, ktorá spôsobuje, že mnohí nerastú vo viere a skutky viery nie sú prítomné v ich životoch. Božie slovo nám hovorí o tom, že viera nie je len o vyznávaní, ale viera má skutky. Čiže je tu jedna prekážka, ktorú týždeň pred Vianocami by som chcel adresovať. A to je neodpustenie. Je to prekážka na ceste k slobode. Čo sú následky neodpustenia? Následky sú veľmi vážne. Som presvedčený o tom, že úlohou nepriateľa, jedna z hlavných jeho taktík je to, aby bagatelizoval, to znamená nejakým spôsobom zosmiešnil alebo zminimalizoval naše vedomie o následkoch neodpustenia. To je jedna z jeho hlavných taktík. Následky neodpustenia sú také vážne, že každý, kto neodpustí, bude vylúčený z kráľovstva nebeského. Nie zo zboru, z nejakej cirkvi. Každý, kto neodpustí, bude vylúčený z nebeského kráľovstva. Prečo? Pretože odpustenie je základným princípom Božieho kráľovstva. Ja to zopakujem. Odpustenie je základným princípom Božieho kráľovstva, nebeského kráľovstva. A prečo to môžeme tak smelo vyhlásiť? Pretože sám Pán Ježiš tento základný princíp odpustenia zakomponoval a vložil do modlitby Otče náš, ktorého Pán Ježiš učil učeníkom modliť sa, kde hovorí: odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Čiže mnohokrát ľudia majú takú predstavu, že Boh ich bude súdiť. Hej, tam takto ich bude súdiť. Nie. Človek sám odsúdi seba. Je napísané o poslednom súde, a to je tiež jedna taká, považujem, niektoré kázne sú také, o ktorých hovorím, že sú zaujímavé. Hej. Ktoré som v minulosti kázal, sú preto, že to boli také tajomstvá Božie, ktoré mi tak Pán ukázal, a nielen mne, ale aj iným. A jedna z nich je o knihách, Božie knihy. Mám jednu takú kázeň, ktorá má názov Božie knihy. A to je o tom, že tie Božie knihy sú hore v nebesiach. A v tých knihách je zapisované všetko o tvojom a mojom živote. A vieme, že tiež sú knihy, kde sú zapisované hriechy, všetko, čo robíme, ale tam existuje jeden úžasný nebeský zmizík, ktorý vydobil Pán Ježiš Kristus, je to jeho svätá krv. Čiže keď ty a ja príjmeme Pána, činíme pokánie, tak krv Pána Ježiša má tú moc, že tak vymaže tie záznamy v tých knihách, že tam sú čisté listy. A keď jedného dňa tam bude listované, tam nebude záznam. A to je tá úžasná láska, to, čo vykonal Pán Ježiš pre nás. A ten princíp, základný princíp Božieho kráľovstva odpustenia, ktorý tuto je zakomponovaný v tejto modlitbe Otče náš, nám hovorí, že my sami, pokiaľ žijeme v živote život tak, že neodpustíme, že je ešte niečo, a to môžu byť veci niekde v detstve, alebo ja neviem, pred 10 rokmi, môže to byť z minulého týždňa, ale nie je odpustenie. Neodpustil som, nevyslovil som odpustenie, neprežívam tam už pokoj, neprežívam Božie odpustenie a nehovoril som tieto slova, či už v modlitbe, alebo tomu človeku. Ak je toto tam, tak to znamená, že je neodpustenie v mojom živote. A toto je prekážka. A preto vyslovujem nad svojim životom to, že ja neodpúšťam, takže som si na základe tohto slova vedomý, že mne nie je odpustené. Jeden autor prirovnal neodpustenie k duchovnému jedu. Brat Jožko zvykol to spomínať, že je len jedno písmenko v slovenčine, ktoré odlišuje med. Med máme radi však. Niektorí z nás majú v rodine aj včelárov. Je naozaj je dobrý. Je aj zdravý, je to dokázané. Hej. A zdravší ako cukor určite. A je med, dobrá vec. Máme radi. A potom, keď vymeníme M za J, písmenko je, tak je to jed. Hej. Čiže tento autor prirovnal neodpustenie k duchovnému jedu a povedal, neodpustenie je tým najpopulárnejším jedom, ktorý nepriateľ používa proti Božiemu ľudu. A je to jeden z najsmrteľnejších jedov v duchovnej oblasti človeka. A ja si uvedomujem a viem, že sme tu mali 9 mesiacov úžasného času, keď tu bol brat Rado Mikula a chodil a mali sme tie víkendy a o neodpustení, o tých koreňoch a o všetkom sa veľa hovorilo, ale moja otázka je, čo sa zmenilo v tvojom a v mojom živote? Čo sa zmenilo v tvojej a v mojej rodine v tejto oblasti? Naozaj už je všetko tak úžasné? Naozaj už každý, tak poviem, každému odpustil a nemáme žiadne neodpustenie, žiadne prekážky vo svojich vzťahoch, vo svojich rodinách. Takže pamätajme na to. Ešte raz to prečítam veľmi pomaly. Neodpustenie je tým najpopulárnejším jedom, ktorý nepriateľ používa proti Božiemu ľudu. A je to jeden z najsmrteľnejších jedov v duchovnej oblasti človeka. Prečítam vám také ďalšie vyznanie jedného pastora Roberta L. Hagedorna, ktorý hovorí také svoje, keď rekapituluje svoju službu, tak hovorí následovné slova. V začiatkoch mojej pastorálnej služby som bol presvedčený, že viac ako 50% všetkých problémov bolo aspoň z časti spôsobených neodpustením. Po 10 rokoch v službe som musel opraviť môj odhad na 75 až 80% všetkých zdravotných, manželských, rodinných a finančných problémov je spôsobených a pochádza z neodpustenia. A teraz po 20 rokoch služby môžem konštatovať, že viac ako 90% všetkých problémov má svoje korene v neodpustení. Neviem, čo by povedal brat Jožko, ktorý 25 rokov alebo 30 rokov je tu, či by to bolo percentuálne niekde tam, ale zamyslíme sa nad tým. Matúšovi 18:21 až 35, môžete sledovať spolu so mnou, si čítame, že vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale až 70x7. Nemusíte to počítať, ja vám to o chvíľu poviem, koľko to je, dobre? Peter sa pýta pána, koľkokrát má odpustiť, či až 7-krát. Prečo práve také číslo, že 7-krát za deň? Prečo? Pretože v praxi rabínov tej doby bol konsenzus. Konsenzus znamená, že to je zhoda. Čiže boli v zhode v tom, že opakovaný hriech môže byť odpustený 3-krát. Hej, to sú tie zákony, ktoré boli nad rámec, dobre, zákonov, viete, že za tie roky a stáročia, znova Janko by o tom vedel viac hovoriť, vznikli ďalšie a ďalšie zákony, ktoré oni vlastne naozaj sa snažili dodržiavať Židia. A takže taká bola tá tradícia, ten konsenzus, že 3-krát môže byť opakovaný hriech odpustený. Čiže keď, ja neviem, sa niečo udeje, medzi dvoma nami, medzi mnou a Jožkom, 3-krát to zopakujem, žijeme v starom zákone, tak ešte je to v poriadku, že môže odpustiť. Ale 4-krát už nie je do odpustenia. Toto hlásali rabíni. Hej. Taká to bola prax. A Peter toto poznal, čiže bol štedrý, ešte pridal na to, že aký budem dobrý, hej, pred pánom, a povedal, že až 7-krát, pane. Čiže nepoužil to číslo 3-krát, ale pridal, že až 7-krát. Ale odpoveď pána Ježiša hovorí, že 70-krát, 7-krát, Peter. Inými slovami, tak veľakrát, ako len bude treba. Prečo? Pretože 70-krát 7 je 490. A to, keď som vypočítal a odpočítal spánok, ktorý je nejakých tých, mal by byť 7, 8, niekto 6, tak je to každé 2 minúty. 2-3 minúty. Čo to znamená? Neustále. Jeden kratší rozhovor trvá 2 minúty. To znamená, pán Ježiš tu hovorí, nie Peter, ale neustále máš odpúšťať. Jednoducho máš, a takisto my máme žiť v postoji odpustenia. V postoji odpustenia. Ešte niekto ani nestihne vysloviť na teba, možno ešte len vidíš ten pohľad, červená farba ide, hej, ten adrenalín do hlavy a ty už odpúšťaš, ty už máš postoj a takto odzbrojíš nepriateľa. Ty nedovolíš s pomocou samozrejme pánovou a Ducha Svätého, aby neodpustenie vôbec došlo ku tebe. Ale odrazíš to odpúšťaním. Martin Luther King povedal, my si musíme vyvinúť, môžeme ten veršik, hej, my si musíme vyvinúť a zachovať schopnosť odpúšťať. Kto bol Martin Luther King? Janko, povedz nám doma troma vetami.
Tak on bol taký chlapík z Ameriky, ktorý bojoval hlavne za počas toho, ako bolo otrokárstvo, tak veľmi sa snažilo to, aby zrušil otrok tých, ktorí zotročovali ľudí, a bol to veriaci človek samozrejme.
Áno, presne tak. A bol Černoch. Čiže bol vlastne z tej skupiny, ktorí boli zotročovaní po mnohé generácie, a zomrel tak, že ho zastrelili. Hej, Martina Luthera Kinga. A je to on, ktorý povedal, mám sen, a tak ďalej to pokračuje. A hovorí Martin Luther King, my si musíme vyvinúť a zachovať schopnosť odpúšťať. Ten, kto nemá silu odpúšťať, nemá silu ani milovať. Čiže ak niekto položí otázku, prečo nedokážem milovať, odpoveď leží niekde úplne inde. Odpoveď leží kde? Odpoveď je v tom základnom princípe Božieho kráľovstva, v odpustení. Hej. My sme to spoznali. Amen. Kto to spoznal? Spoznali sme to, amen, pod krížom Golgotským, keď sme prijali Pána Ježiša, a pocítili sme na svojich životoch, ako nám Pán Ježiš odpustil všetky hriechy. Tvoje aj moje. A nie len v tom momente, kde si sa nachádzal, keď si mal 18, 15, 20, 30 rokov, on odpustil tvoje hriechy, ktoré Pán, tým, že on nie je ohraničený časom, ako sme my, vidí až do konca života. Pretože každý jeden z nás ešte bude padať. Niekto viac, niekto menej. Dávid, ktorý bol mužom podľa Božieho srdca, čo sme dnes počuli, úžasne padol. Nikto by to nebol povedal. Už keď dosiahol všetko, vtedy prišiel pád. Preto apoštol Pavol hovorí, a už bol vtedy naozaj, dá sa povedať, dôchodca aj vo výslužbe, ale hovorí, bojujem až do konca. Neustávam v tom duchovnom boji, aby som uchvátil. A toto sme spoznali. Akú moc má odpustenie, keď nám Pán Ježiš odpustil, ako zaplaví tvoje a moje srdce Božia láska, ktorá potom preteká. Hej. A tento istý princíp, ktorý takto sme spoznali osobne, Pán chce, aby sme začali uplatňovať na rovine medziľudských vzťahov, v tvojom manželstve, v tvojich vzťahoch v rodine, ako rodič, dieťa, hej, súrodenci medzi sebou, ako súrodenci duchovní v zbore, aby sme vedeli identifikovať, aby sme naozaj, aby sme dovolili Pánovi, nech nám poukáže, že to, tu je koreň neodpustenia, a ja chcem byť preniknutý, Pane, tvojou láskou, a chcem odpustiť. Chcem žiť v neustálom postoji odpustenia. Haleluja. Ten druhý bod, ktorému chcem prejsť, čiže ten prvý, viac sme sa tomu venovali, ale je to dôležité, bol neodpustenie je prekážkou na ceste k slobode. Čiže chcem vás poprosiť, aby kedykoľvek aj v budúcnosti v živote, ak sa ocitnete v živote nejakým spôsobom zaseknutý, že prežívate nejaký útlak, neprežívate slobodu, spomente si na to, že na toto slovo neodpustenie. Spomente si, vráťte sa k tomu, že tam je ten koreň, a hľadajte to. Pán vám to ukáže, a keď prídete v pokání a odpustíte, také úžasné uvoľnenie príde. Hej. Budete oslobodení. To druhé, čo verím, že posolstvom Božím pre teba dnes je, že Boh ti odpúšťa. Boh ti odpustil, amen. Pán Ježiš vyniesol všetky hriechy na Golgotský kríž. A keď som pochopil to, že to bolo pred 2000 rokmi a už moje hriechy tam boli zahrnuté, aj tvoje, v tom kalichu, tak až vtedy som pochopil tú obrovskú, ako to Božie slovo opisuje, ťarchu. Prečo to tak bolo ťažké? Prečo Pán Ježiš krv išla spolu s potom, bola zmiešaná? Preto to, že to boli hriechy od Adama až ešte po koniec časov, po koniec milosti. To všetko tam Pán Ježiš videl, ako Boží syn. Videl tú čašu, a tá Božia láska bola tak úžasná, tak veľká, že Pán Ježiš povedal, beriem to. Napriek tomu, že to je takéto obrovské a nie jedinej cesty on vedel, lebo bol Boh v tele, idem a vytrpím a zomriem. Takže Pán Ježiš nám vtedy zomrel za nás a odpustil nám, ale chcem ti povedať v prítomnom čase posolstvo, že Boh ti odpúšťa. Pán Ježiš potom, ako odpovedal Petrovi, pokračuje ďalej a hovorí príbeh o nemilosrdnom sluhovi. Čiže Pán Ježiš zadefinuje základný princíp odpustenia, základný princíp Božieho kráľovstva, že to je odpustenie neustále. A potom pokračuje a hovorí jeden príbeh, ktorý si tu spoločne pozrieme, prečítame. Matúš 18, 23, 27, čiže len pokračujeme tými veršami ďalej. Preto, áno, ten posledný verš, ktorý tam vidíte, preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, a privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 tisíc hrivien. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal ho jeho pán predať, jeho ženu i deti, všetko, čo mal, a zaplatiť. Tedy padnul pred ním sluha, klaňal sa mu a hovoril, pane, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu milosrdenstvom hnutý prepustil ho a dlžobu mu odpustil. To je príbeh, ktorý tam Pán Ježiš potom hovorí. A teraz trochu matematiky a priznám sa, že ja som si nepozrel tie aktuálne, aké sú momentálne ceny, hej, zlata. Ale viem, že keď som toto dávnejšie počítal, tak ten dlh toho sluhu, tých 10 tisíc talentov, to si predstavte, že talenty boli takisto ako v dnešnej dobe sú uložené v trezoroch, hlavne štátnych trezoroch, hej, v Amerike, v Nemecku, aj rebríček, že ktorý národ má najviac zlata, koľko tón, hej, v Rusku sú uložené, aj vtedy boli takéto talenty, tak jeden talent zlata, keď som to ja počítal, mal hodnotu nejakých, dajme tomu, že 10 tisíc eur. Hej, neviem, ako to je, možno, že ma môžete opraviť potom, ale to je jedno, zhruba 10 tisíc eur. A keď máme 10 tisíc talentov, on dlžil, tak to máme koľko? Koľko je to? 100 miliónov? No, 100 miliónov eur. Hej, to je dosť veľa. Obrovský dlh, ale pre predstavu, aby sme vedeli, že čo to znamená. Už len keď si predstavíme 10 tisíc tých tehličiek zlata niekde, hej, tak to je veľa. Hej. Len pre porovnanie, v 1. Kronickej 29 Dávid, král Dávid, hej, z obrovského bohatstva, ktorému Boh požehnal. To sa málo kedy sa to hovorí o Šalamúnovi, áno, ale prečo bol Šalamún bohatý? No asi preto, že Dávid, jeho otec, bol bohatý. Väčšinu toho vydobil Dávid a potom Šalamún tak prevzal to dedičstvo a jednoducho ešte mu dovážali každý rok zlato, vieme, hej, loďami a tak, ale Dávid to celé nejak, Boh jeho požehnal a on, Dávid, daroval na Boží chrám. Čiže predtým, ako Dávid zomrel, on už mal tie plány, viete, a mal pripravené, že toto ide na Boží chrám. Dávid to pripravil a potom Šalamún to realizoval. Tak Dávid dal on sám 3000 talentov. Takže to je dosť. Z toho obrovského bohatstva. 3000 talentov. A potom predáci izraelských kmeňov darovali spolu 5000 talentov na Boží chrám. A vieme, že tam sa nešetrilo. A to je dokopy 8000 talentov. A to bolo obrovské bohatstvo. A tento sluha dlžil ešte viac ako to. Neskutočné. Ale vieme, že čo sa stalo. Ten pán mu odpustil. Bol milosrdný a zľutoval sa. My vieme, že toto je obraz Boží. Toto je Boh. Boh je pripravený ti odpustiť. Vďaka obeti Pána Ježiša Krista, ktorý za teba už splatil dlh. Jeho krv je postačujúca ako jediná, ťa môže vykúpiť z otroctva hriechu. A tu chcem povedať to posolstvo, že čokoľvek v živote bolo, čo by ti nepriateľ prinášal, a chcel by spôsobiť to, že ty nemáš odpustené, toto ti nemôže prejsť, Boh je nad tým. To môžeš mať odpustené. Pretože Pán Ježiš za to zaplatil. A preto to využi. Haleluja. V tom 23. verši, ktorý sme si čítali, je napísané, Pán Ježiš hovorí, preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. Tu chcem povedať toľko, že ten král, kráľov a pán pánov je Pán Ježiš. Preto on môže odpustiť. Pretože on za to už zaplatil. Ale jedného dňa sa tento král kráľov, Pán Ježiš, poráta s tebou aj so mnou. Roháček tam hovorí, že bude účtovať. Účtovníkov nikto nemá rád. Nie, Pali, máš rád tie dni, keď sa uzatvára účtovníctvo a všetko a treba vypočítať tie dane a všetky tie veci a vyplniť tisíce papierov. A keď padne systém, tak odznova. Hej. Ale naozaj, král kráľov, Pán Ježiš, bude účtovať s každým jedným z nás. Hej. Čiže my sa nebojme vyúčtovaní iného charakteru, ale pred týmto účtovaním majme bázeň a pripravme sa na to. Každý jeden z nás sme v pozícii toho prvého sluhu, ktorý dlžil astronomickú sumu. Hriech každého človeka, to znamená môj aj tvoj hriech, je nesplatiteľný presne tak ako tých 10 tisíc talentov, tých 100 miliónov eur. Je len jedno riešenie, ako sa vyhnúť väzeniu, ako sa vyhnúť a byť zachránený od večného zatratenia alebo odsúdenia, a to je odpustenie dlhu skrze Ježišovu obeť. Čiže tá správa aj z tohto podobenstva je táto. Pán Ježiš za to zaplatil. A tebe a mne stačí prísť, tak ako ten sluha, oľutovať to. Pán je milosrdný a odpúšťa. Čiže tá dobrá správa je, že Boh ti odpúšťa. A teraz poprosím Jan 3.16. Poznáme to, ale aby sme si to spolu prečítali. Môžeme to tak spolu. Je tam iný preklad trocha, ale poznáme to takto, lebo tak Boh miloval svet, že svojho, koho? Jednorodeného syna dal, aby nikto nezahynul, kto verí v neho, ale mal večný život. 1. Jánova 1.9. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je. To sme už dnes vyznávali v piesni. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je. Čo to znamená? Sa môžeš spoľahnúť. Že je to tak. To znamená vernosť. Je to nemenné. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý. Haleluja. Aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej. Očistil nás od každej neprávosti, od každého hriechu. Haleluja. Žalm 86.5. Lebo ty, Pane, si dobrotivý a hotový odpustiť a máš mnoho milosti pre všetkých, ktorí volajú na teba. A ja sa pýtam, prečo je tak veľa nešťastných kresťanov v zboroch plných neodpustenia, neslobody. Keď tu vidíme v týchto veršoch odpoveď, lebo ty, Pane, si dobrotivý a hotový odpustiť. Predstav si Pána Ježiša, ktorý je hotový, sedí po pravici nebeského Otca, je pripravený ti odpustiť. A máš mnoho milosti pre všetkých, ktorí volajú na teba. Žalm 51, prvé 4 verše. To je Žalm Dávidov. Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe, a to je ten pád veľký, ktorý som pred chvíľou spomínal, Dávid vyznáva v 3. verši, zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti, podľa množstva svojho milosrdenstva. Zahľaď moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu. Haleluja. Boh ti odpúšťa. Môžeš na to povedať amen. A príjmi to do svojho života. A ten tretí bod, to tretie posolstvo dnes je odpúšťaj. Žij v postoji odpustenia. Prečo? Jednak je to dobré, hej, pre tvoje zdravie, pre tvoju rodinu, ale hlavne preto, aby ti odpustenie nebolo odobraté. Aby si nevyriekol nad svojim životom to, že neodpustím a som si vedomý toho, že mi nebude odpustené. Odpúšťaj. Ale chcem ťa aj ináč motivovať. Odpúšťaj, aby si bol slobodný a slobodná slúžiť iným ľuďom. Pretože to, čo teba a mňa zväzuje, aby sme vykročili a pomáhali iným, to znamená tým strateným, tým, ktorí sú ešte v okovách, je to, že sme limitovaní v niektorých oblastiach svojho života a to je spôsobené neodpustením. A necháme sa zviazať týmto neodpustením a nevieme vykročiť efektívne. Haleluja. Ten príbeh pokračuje, už nemáme toľko času ísť ďalej a chcem povedať ešte, môžete si to potom doma dočítať z tejto kapitoly a Matúša 18, ale ten princíp z toho určite ešte chcem, aby zaznel. Ten sluha neskôr, keď mu pán odpustil tento obrovský dlh 100 tisíc eur, 10 tisíc talentov, čo urobil? Vieme, že porušil podmienku, pod ktorou mu bolo odpustené. Hej. A čo sa stalo na konci? Odpustenie dlhu mu bolo odobraté. A celý dlh mal znova na krku. V veľmi zlej situácii sa ocitol. Akú podmienku podľa vás porušil? Ja som si totiž myslel, že Božie odpustenie je bezpodmienečné. Amen. Halleluja. Božie odpustenie je bezpodmienečné. Verš 35, a ten prečítam, je ten verš, kde je formulovaná Božia podmienka odpustenia. Čiže Matúš 18:35. Ďalšie niečo, čo si môžeme zapísať, aj keď viem už, že teraz nezapisujeme si, alebo len niektorí, je, že Božia podmienka odpustenia. Matúš 18:35. Tak i môj nebeský Otec, hovorí Pán Ježiš, učiní vám, a čo sa tam stalo? V tom podobenstve jeho pán, 34., jeho pán rozhnevaný, vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen. Hej? Takto dopadol ten sluha. A v 35. verši Pán Ježiš vysvetľuje, že prečo. Tak i môj nebeský Otec učiní vám, keď neodpustíte každý svojmu bratovi, určite aj sestre, zo srdca ich previnenia. Áno, tento preklad je troška taký oklieštený, ale tu Pán Ježiš stanovuje ten, čo vidíte hore. Tam je, že neodpustíte, ale tu sú aj tie previnenia. Čiže toto je podmienka Božieho odpustenia. A to je odpustiť svojmu bratovi, sestre. Ako? Zo srdca, ďakujem, brat Roman, ich previnenia. Ako tebe a mne odpustil Pán Ježiš? Zo srdca. Až tak, pretože on je Boží syn a vieme, že existuje jedno more, ktoré sa nazýva morom zabudnutia. Zo srdca tebe Pán Ježiš odpustil tak, že zobral tie hriechy, tie previnenia a hodil do mora zabudnutia a už nikdy nikto ich nespomenie. Čiže tá podmienka odpustenia je takto odpúšťaš. odpúšťam, tak ako Pán Ježiš mne. Zamyslíme sa nad tým. My si častokrát myslíme, že áno, my sme odpustili. Naozaj si odpustil? A potom počujem, ako niekto na niekoho vytiahne to, čo nedávno povedal, že odpustil. No neodpustil si. Zo srdca si neodpustil. Ešte si zviazaný. A pretože si zviazaný v tej oblasti, znova to ide na tvoje ústa. Pretože raz, keď odpustíš, ústa to nevráti. Som zabudol. Hej. Príde ten Boží nebeský zmizík do tvojho a môjho života. Takže vás chcem poprosiť a povzbudiť zároveň, že k tomu, aby si si zachoval Božie odpustenie, musíš odpustiť a odpúšťať zo srdca. A Božia láska a Božie odpustenie je bezpodmienečné, amen. Ale práve Božia láska je vo svojej podstate odpúšťajúca láska. A nemá nič spoločné s neodpustením. Čiže tá podmienka, zjednodušme to, hovorili sme o neodpustení ako prekážke, hovorili sme o odpustení ako základnom princípe Božieho kráľovstva a tá podmienka odpustenia je odpúšťanie zo srdca. Pán Ježiš potom, ako povedal modlitbu Otče náš, viete, že dodal ešte niečo? Nachádzame to v Matúšovi 6, 14, 15. Chápme to, že Pán Ježiš tam hovorí modlitbu Otče náš a potom ešte má k tomu niečo, čo dodať, také vysvetlenie. A hovorí Matúšovi 6, 14, 15, lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, vieme vysvietiť, hej? Matúš 6, 14, 15, technický tým je už unavený, ale ešte chvíľočku vydržte so mnou, lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov. Efežanom 4.32 je výzva, aby sme odpúšťali tak, ako Kristus odpustil tebe. To som pred chvíľou vysvetlil, ale prečítam tento verš. Ale si buďte navzájom naproti sebe aký? Hej. Dobrotivý, ľútostivý, odpúšťajúci si. To je úžasné, že k tomu to dodáva apoštol Pavol, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Hej? Čiže dobrotivý, ľútostivý a potom odpúšťajúci si, ako aj Kristus odpustil tebe a mne. Haleluja. Izaiáš 55:7. Posledný verš, ktorý prečítam, nech opustí bezbožný svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním. A k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. U Pána je hojnosť odpustenia. Hej, to je ďalšia dobrá správa. Viete, čo je hojnosť? Napríklad tých 10 tisíc talentov ešte viac na to. Toľko odpustenia je u Pána. Dobrá správa? Takto pred Vianocami. Amen? Aleluja. Ja by som ukončil. O chvíľočku môže Žerka prísť tou piesňou. Budeme spievať jeden chválospev. A zopakujem ten výrok takého mučeníka Kristovho. Martina Luthera Kinga, ktorého si Boh použil na to, že jedna veľká nešlachetnosť, jeden obrovský hriech v národe americkom, boli z toho vyslobodení, okovy padli. Hej. A otroctvo je zrušené. Tohto človeka si použil. A znova prečítam ten výrok, ktorý hovorí, kde Martin Luther King povedal, a privlastni si ho. Lebo keď si to neprivlastníš a povieš si, že dobre to znie, ešte by to mohlo byť tu napísané, môžeme to vytlačiť, zarámovať niekde, ale privlastni si to. My si musíme vyvinúť a zachovať schopnosť odpúšťať. Keď si to chceš privlastniť, môžeš povedať, ja si musím vyvinúť a zachovať schopnosť odpúšťať. Pretože ten, kto nemá sílu odpúšťať, nemá sílu ani milovať. Nech vás Pán požehná, môžeme sa postaviť teraz a budeme sa chvíľočku modliť. Vás chcem poprosiť, aby naozaj tam na mieste, kde sme, aby sme priniesli modlitbu. Nemusí byť ani dlhá, ani hlasná, ani nejaká burácajúca, ale priniesť modlitbu. Chcem ťa poprosiť, aby si zareagoval na to, čo si ty počul. Ja neviem, čo bolo to, ktorý verš teba bodol do srdca a našiel si ťa, ale verím, že Pán prináša nejakú dobrú správu pred Vianocami do tvojho života. Príjmi to. A ja viem, že Pán on pozná každého z nás a Pán Ježiš, on zareaguje na každú jednu úprimnú modlitbu. Vieme, že tomu publikánovi stačili len tri slova. Asi ani nemal nejakú úžasnú slovnú zásobu ako ten farizej. A vieme, že to sa dotklo Božieho srdca a odišiel ospravedlnený, odišiel radostný, slobodný. A chcem ťa poprosiť, že predtým, ako začneme vyznávať toto vyznanie, aby si takúto modlitbu ty na mieste voči Pánovi priniesol. Haleluja. Nech vás požehná Pán.
Ďakujem, Pane, že ty si sa nezmenil. Ďakujem ti, Pane, za to, že si hojnosť oprostil.